Englantilaisen romantiikan runoilija John Keats kuoli nuorena, mutta hän jätti 200 vuotta sitten kirjoituksillaan niin kauniin jäljen, että sitä pidetään vieläkin jonkinlaisena ihmeenä. Nyt Keatsiltä on julkaistu suomeksi kirja, jonka nimi on Syksylle ja muita runoja ja kirjeitä. Olen Jakke Holvas, tervetuloa kuuntelemaan Kulttuuri Ykköstä. Kääntäjä ja kieltenopettaja Kaisa Sivenius sekä runoilija ja uuden Keats-suomennoksen toimittaja Erkka Filander. Tervetuloa kummallekin.
Kiitos.
Kaisa Siveniuksesta kerrottakoon, että hän on kääntänyt englannista Hilary Mantelia. Uusi käännös on tekeillä P.G. Woodhousea ja Ranskasta muun muassa klassikon Michel Foucaultin Seksuaalisuuden historia. Mutta tähän tämänpäiväiseen liittyen 10 vuotta sitten julkaistiin suomeksi Yön kirkas tähti -niminen kirja. Siinä on John Keatsin 99 viimeistä kirjettä ja ne suomesit sinä, Kaisa Sivenius. Vähän kaivelen henkilökohtaista suhtautumistasi, että veikö sinut Keatsin äärelle työ, suomentaminen on työtehtävää vai onko Keats jotain enemmän?
Kyllä Keats oli enemmän, kyllä mä luin heti nuorena tyttönä Keatsia ja myös Shelleyä ja Byronia tiettyjä. En silloin kauheasti ihan innostunut kylläkään vielä. Minusta ehkä oli hieman romanttinen.
Liian romanttinen nuorelle tytölle.
Niin. Mutta sitten kun tämä tuli, tämä ajatus tietenkin Silja Hiidenheimolta, niin ajattelin, että hienoa, nythän mä voin lukea taas uudestaan, ja sainkin aivan toisen kuvan.
Millainen kuva sitten tuli, kun nämä 99 viimeistä kirjettä suomensit?
Itse asiassa silloin mä luin tietysti ensisijaisesti lisää runoja, tai uudestaan niitä runoja, ja niistä tuli uusi mielikuva, että ei ollenkaan se tytön kokema. Mutta nämä runot, tai siis nämä kirjeet oli kyllä niin hienoja, sit kun luin, että ajattelin vaan, että ehdottomasti haluan ne kääntää suomeksi.
Erkka Filander, olet toimittanut tänä uuden Keats-suomennoksen, laatinut siihen alaviitteet ja kirjoittanut alkusanat. Sinulta on kuitenkin julkaistu 3 runoteosta ensimmäinen vuonna 2013. Jo silloin sanoit, että John Keats on esikuvasi. No, mikä alun alkaen Keatsissa hänen teksteissään sinua veti puoleensa? Mikä oli ensimmäinen kontakti?
Joo, mä taisin tutustua Keatsiin muistaakseni joskus 14-15-vuotiaana. Mä olin tutkinut silloin Yrjö Jylhän Shakespeare-käännöksiä ja sitten tutkiessani Shakespearea, niin törmäsin netissä muistaakseni Keatsiin ja niin kuin ylipäätään niin kuin tutkiessani vain englantilaisen runouden historiaa ja siihen, että Keats oli vaikuttunut Shakespeareista ja menin Helsingin akateemiseen kirjakauppaan ja löysin sieltä Andrew Motionin Keats-elämäkerran. Silloin ei ollut Keatsin runoja muistaakseni myynnissä ja tutustuin sitten netissä runoihin ja tähän Motionin elämänkertaan ja siitä innotuin. Myöhemmin sitten aika pian löysin kuitenkin niin kuin valikoiman Keatsin runoja englanniksi ja aloin niitä lukemaan ja ehkä ennen kaikkea oodit. Ja jostain syystä nimenomaan oodi satakielelle oli sellainen, johon mä tykästyin. Silloin 15-vuotiaana mun englannin kielen taito, vaikka olikin hyvä, niin ei silti ollut ihan semmoinen, että tuommoista 1800-luvun alun runoenglantia olisi ollut ihan täysin niin kuin mutkatonta ottaa vastaan. Mutta jostain syystä se oli silti äänteellisesti ja sen säkeiden liikkeessä, syntaksissa jotain todella hypnoottista ja kaunista. Ja mä muistan, että jo pelkästään siis Oodi satakielelle ensimmäinen säkeistö tai stanza, niin oli nimensä mukaisesti, stanza tarkoittaa italiaksi huonetta, niin se oli huone, johon mä pysähdyin. Ja mä vaan maistelin sitä ja luin sitä uudelleen ja uudelleen ja uudelleen. Että mä en osannut edes seurata sen runon argumenttia, vaikka se olisi ollut suomeksi, niin mulla ei olisi ollut luultavasti välineitä vielä silloin lukea runoutta sillä tavalla. Mutta ihan puhtaasti jo äänteellisesti se atmosfääri, minkä mä sieltä tulkitsin, niin oli mulle jotain sellaista, mitä oli pakko jahdata.
Saanko mä mainita tuosta netistä, että se on oivallinen lähde. Nimittäin mä itse kuuntelen vähän väliä netistä Oodin satakielelle, Nightingale, jonka lukee Benedict Cumberbatch. Mä kuuntelen sitä mun kännykästä.
Onko Erkka Filander kuullut tämän myös?
Olen kuullut.
Tämä nimenomaan sen lausujan.
Joo, olen kyllä. Mä ehkä henkilökohtaisesti tykkään vielä enemmän Ben Whishawn versiosta, mutta molemmat hienoja.
Hei, ensimmäinen säilynyt runo Keatsilta on jäänyt jäljelle silloin, kun hän kirjoitti sen 19-vuotiaana. Ja lehdessä julkaistu, siis julkistettu runo parin vuoden päästä. Ja vihdoin 1817 ensimmäinen runokirja julkaistiin. Jostain luin, että lähipiiri vertasi lahjakkuutta jopa Shakespeareen, mutta miten laajasti tuolloin ymmärrettiin Englannissa, mitä oli tapahtumassa?
Ei kylläkään Shakespeare varmaan kauheasti voida verrata, että niin kuin ne ketään, mutta itse asiassa mun mielikuvan tai muistikuvan mukaan niin oikeastaan taisi saada aika negatiivistakin kritiikkiä siinä alkuaikoina Keatsilta. Ja myös
joo, siis äärimmäisen niin, negatiivista.
Ja myös Shelley oli pikkasen kriittinen. Ja
joo. Ehkä siinä oli just niin, että Keats oli asemoitunut semmoiseen runoilijayhteisöön, joka ylipäätään oli niinku suurten kirjallisuuslehtien hampaissa justiinsa silloin, myös niinku poliittisista syistä ja poliittisten mielipiteiden takia, että he olivat kaikki aika vasemmalla, toisin kuin niinku tärkeimmät kriittiset lehdet, jotka olivat sitten enemmän oikealla. Niin asemoituessaan tähän Leigh Huntin ryhmittymään, niin Keats automaattisesti veti ylleen sitten tätä niin kuin, kritiikkiä ja ehdottomasti niin kuin laajemmassa mittakaavassa niin ei varmaan juuri kukaan olisi kutsunut häntä niin kuin Shakespearein veroiseksi ihan niin kuin muutamia tuttuja lukuun ottamatta, että Byron kutsui sitä aika niin kuin monimutkaisilla termeillä, muun muassa runkkausrunoudeksi ja vastaavaa. Et niin kuin muiltakin runoilijoilta tuli alkuvaiheessa aika kova kritiikki.
Joo. No, täällä oli yhdestä historiikista, jossa todettiin, että lähipiiri vertasi lahjakkuutta hänessä, mutta se nyt on. Ja jos ajatellaan maailmankirjallisuutta ihan ja klassikkoja, nimenomaan siinä runoutta, niin osaatteko sanoa, millaista arvostusta Keats nykyään nauttii?
Suurta. Sanoisin, että suurta. Ja löytyy koko ajan uusia lukijoita.
Kyllä joo, siis erittäin suurta, että se jo 1200-luvun loppupuolella, kun viktoriaaninen Englanti otti Keatsin jotenkin niin kuin todella vahvasti niin kuin semmoiseksi runoilijan esikuvaksi, jopa vahvemmin ehkä kuin Byronin ja Shelley, jotka sitten taas moraaliltaan ei ihan sopinut täysin siihen tiettyyn viktoriaaniseen konservatismiin, kuten ei myöskään Keats oikeasti, mutta eihän ne sitä silloin tietenkään ymmärtänyt, tai ne näki siitä, mitä halusivat nähdä, ja myöhemmin sitten myös niin kuin amerikkalaisessa yliopistokulttuurissa 1900-luvun alussa, niin Keatsista tuli semmoinen aika tyypillinen runoilija, jonka runoihin sovellettiin sitten erilaisia niin kuin kriittisiä tulkintoja ja menetelmiä, ja se on niin kuin sitä kautta saavuttanut sen niin kuin valtavan levinneisyytensä, minkä takia se tunnetaan niin hyvin ja minkä takia Keatsin käyttämät fraasit ja muut on niin kuin, syöpynyt englannin kieleen. Mutta mä sanoisin, että vaikka Keats on tässä niin 1900-luvun aikana niin kokenut erinäisiä mielipideilmaston muutoksia siinä, että välillä sitä on parjattu juuri sen takia, että se on ollut niin ilmeinen, niin kyllä musta tuntuu, että nyt 2000-luvulla niin Keats on erityisesti runoilijoiden suosiossa, että se on, kun ihmiset, jotka suhtautuu kunnianhimolla runouteen ja runojen tekemiseen, runojen kirjoittamiseen, niin usein myös suhtautuu kiinnostuksella Keatsiin.
Siinä on se kanssa erikoinen seikka, että siinä Keatsilläkin myöskin noista kirjeistä käy ilmi, että oli se tunne hänen koko ajan, että täytyy kirjoittaa tietynlaisia runoja. Täytyy kirjoittaa pitkiä, täytyy kirjoittaa draamallisia ja tietynlaisia, ja sitten hän kirjoittikin niitä. Ja tuossa toteaa, että ei tämä kauhean hyvin nyt tässä mene, eikä etene, eikä jälki ole häppöstä. Mutta tuleepa mieleen, että myös Shakespeare itse koki, että täytyy näytelmiä lisäksi, että ne, kun ne on vaan sitä kansanhuvia, niin täytyy kirjoittaa, jotta olisi oikea runoilija, niin täytyy kirjoittaa pitkä runoilma. Ja sitten kirjoitti Venus ja Adoniksen.
Näin sanoi Kaisa Siven, just toinen keskustelija Erkka Filander täällä Kulttuuri Ykkösessä. Puhutaan vähän John Keatsin elämästä, siis hän eli lyhyen elämän. 1795 syntyi ja kuoli 1821 tuberkuloosi 25-vuotiaana. Hän eli siis Englannissa 1800-luvun alussa. Tiedättekö näistä sosiaalista piireistä, vanhemmista, ystävistä, että minkälaisessa ympäristössä hän siltä osin eli?
Keatsin isä oli tallimestari ja myöhemmin majatalon pitäjä.
Melkoista, että siitä tulee runoilija tällaisen ihmisen pojasta.
Joo, ja varsinkin siihen aikaan erityisesti. Niin molemmat vanhemmat kuoli ennen kuin Keats täytti 13, ja sen jälkeen Keats asui isoäidillään, mutta silloin oli sitten niin kuin legal guardians, lailliset huoltajat, jotka hoiti näiden neljän Keats-sisaruksen asioita. Ei Keatsin formaalikoulutus, mitä tulee kirjallisuuteen, niin toteutuu semmoisessa Anfieldin koulussa, joka vastaa ehkä jotain niin kuin meidän alasteen ja alkuyläasteen vastaavaa. Se oli aika semmoinen liberaali koulu, jossa erityisesti paneuduttiin klassikoihin ja kirjoittamiseen, ja se tietysti näkyy aika vahvasti sitten Keatsin myöhemmässä, mutta sen jälkeen Keatsin opinnot suuntautui lääketieteeseen ja ei kirjallisuuteen.
Ja tosiaan, emme tiedä äidistä sitten kovin paljon, että tuliko se kielellinen lahjakkuus esimerkiksi voimakkaasti äidiltä.
Mutta tämmöisen luonnehdin äidistä kuulin, että Keatsin äiti oli sitaateissa eloisa nainen, joka puolison kuoltuaan otti toisen miehen ja antoi sitten lapset pois sukulaiselle ja palasi tämän Johnin luo ainoastaan tekemään kuolemaa.
Joo, että siinä
on kyllä kokemista kerrakseen. Oliko Keatsin elämässä jotain muita sellaisia erityisen tärkeitä kokemuksia, jotka jättivät sitten jäljen häneen?
No tietysti se kritiikki oli, kun se oli niin ilkeä, niin kyllä siitä huomattavasti kärsi. Ja sitten veli kuoli tuberkuloosiin, ja
niin
hän
mikä
oli sairasvuoteen äärellä ja hoiti, mikä ei varmasti myöskään edistänyt hänen omaa terveyttään kohin, mutta joutui sen sitten kokemaan. Ja sitten tuli lopulta rakastuminen sitten tähän Fanniin.
Mm. Erkka Filander.
Joo, mulla olisi kans niinku kaksi vielä toista pointtia, joista yksi on se, että koko aika silloin, kun Keats kasvoi ja oli nuori, niin se on Napoleonin sotien aikaa, ja se on ollut Britanniassa äärimmäisen kireetä sisäpoliittisesti ja toki ulkopoliittisesti, mutta se sananvapautta kavennettiin, habeas corpus niin kuin poistettiin, oli jatkuvasti vasemmista kirjailija, esimerkiksi juuri tämä Leigh Hunt, niin Keats tapasi hänet juuri silloin, kun hän oli päässyt vankilasta, ja Keatsin yksi ensimmäisiä tekstejä oli sonetti Leigh Huntille tämän vankilasta vapautumisen johdosta, ja tämä valtava poliittinen kireys on yksi semmoinen, mikä mun mielestä niin kuin, sitä ei ole, tai on ehkä viimeisten 50 vuoden aikana tutkittu, mutta sitä ennen sitä ei ole ehkä tutkittu kovin paljon suhteessa Keatsiin, mutta sitten toinen, mikä mun mielestä osittain tulee tähän liitännäisesti, on se, että Keats päätti hylätä tämmöisen kunniallisen työuran ja ryhtyä runoilijaksi saavutettuaan, kuitenkin tehtyään todella pitkät lääkärin opinnot, saatuaan paperit, joiden avulla olisi voinut toimia esimerkiksi jossain pienessä kylässä niin kylälääkärinä tai tehdä kirurgin töitä, ja opinnot oli maksanut aika paljon, niin päätti jättää tämän kaiken ryhtyäkseen runoilijaksi juuri kaiken tämän niin kuin maailman epävarmuuden ja sotien keskellä. Mun mielestä kertoo sitä, että oli nähnyt jossain määrin tämmöiset niin kuin ajatukset siitä, mitä tavallinen elämä on tai joku kunniallinen elämä, niin jonain, mikä ei ole perusta elämälle, ainakin jos taide oli näyttänyt tietysti myös mun mielestä Keatsille toisenlaisen suunnan. Ja se on mun mielestä semmoinen, joka niin kuin säteilee koko hänen elämänsä läpi, koska se ei missään vaiheessa, se epävarmuus, jonka puitteissa hän eli, niin ei koskaan hellittänyt.
Näin sanoi Erkka Filander, toinen keskustelija täällä Kaisa Sivenius. Kuuntelette Yle Radio 1 Kulttuuri Ykköstä. Keskustellaan runoilija John Keatsista. Tosiaan John Keatsilta julkaisti hänen elämänsä aikana 3 runokirjaa. Ja sitten kun otetaan kirjeet mukaan, niistä tulee lähes 1000 sivua lisää. Erkka Filander ja Kaisa Sivenius, mitkä teidän mielestänne ovat Keatsin tuotannon merkittävimmät saavutukset? Mitkä te nostaisitte?
Kyllä se on se.
Kaisa Sivenius.
Kyllä se on se Oodi satakielillä ehdottomasti valtava. Ja mä nostan nyt sen. Sitten mä haluan.
Yksi runo. Sinänsä. Luonehdin vähän sitä, minkälainen se on.
Niin, no siinä on mä just taas kun luin sen, niin huomaan taas sitä, että siinä on se valtava eläytyminen niin kuin toiseen ja sen satakielen lauluun. Ja niin kuin se itsen katoaminen tietyllä tavalla, tai se itse tulee kuitenkin mukaan. Mutta käydään läpi sitä maailmaa niin kuin siitä sen kuvitellusta laulusta ja tai mitä siitä voisi kuvitella eteenpäin. Semmoinen niin kuin hurja eläytyminen. Ja sitten se itse tulee siitä, että nyt minä kuuntelen ja kumpa minä pystyisin tuohon.
Onko muuten tämä runo nimenomaan sellainen, jota myös kirjallisuuskaanon pitää tärkeänä, vai onko tämä vaan Kaisa sinun tulkintasi?
Ymmärtääkseni se on kyllä ihan niitä huippuja kaikkien mielestä. Että se
Erkka Filander nyökkää.
Joo, kyllä mäkin nostaisin ehdottomasti oodit. Oikeastaan voisi, niin kuin, jos on vähän eri tuulella, niin voisi nostaa mitä vaan. Että joku Hyperion projekti on mun mielestä äärimmäisen kiinnostava myös siinä, että se epäonnistuu. Että Keats jättää sen kesken, koska se tajuaa, että se ei pysty toteuttaa tämmöistä miltonilaista eeposta.
Kerro vähän, mikä se on se Hyperion projekti.
Hyperion projekti oli Keatsin tämmöinen niin kuin viimeisen vaiheen yritys eepokseen. Että Keatsin toinen julkaistu runokirja Endymion oli tämmöinen niin kuin laaja eepos, joka sekä Keatsin että kriitikoiden mielestä oli epäonnistunut siinä yrityksessään, vaikka se on täynnä todella kaunista runoutta. Ja se on ehkä semmoinen kirja, jota kannattaa lukea selaillen, että sieltä löytyy täydellisen kaunista kieltä, vaikka kuinka paljon. Hyperion on sitten myöhempi yritys uudelleen, jossa lähdetään siitä, että olymposlaiset jumalat on voittaneet titaanit, ja sitten tämä runon puhuja tarkkailee titaaneja tai titaanien häviön keskellä, mutta on edelleen yksi titaani eli Hyperion, joka on vielä jäljellä, mutta sitten runo periaatteessa päättyy siihen, että Apollo syntyy ja tulee syrjäyttämään Hyperionin. Tämä on niin kuin ikään kuin se mytologinen narratiivi, joka siinä on, mutta sitten siinä on aika monenlaisia tulkintoja siitä, että mitä sillä tarkoitetaan, että onko Apollo niin kuin uudenlaisen runouden ikään kuin airut, onko se, mikä on ikään kuin se ancien régime, joka siinä hylätään, kenen kuva on tämä Saturnus, joka on ihan niin kuin Keatsin runoiden hienoimpia henkilöitä, tämä valtaistuimellaan nuokkuva tappiossaan. Entinen kuningas, vähän sellainen Lear-henkinen, vallastaan riisuttu, ja mitä tarkoittaa olla vallastaan riisuttu. Ja ainut, mihin Saturnus pystyy, on uuden sodan haaveilu, vähän niin kuin siinäkin voisi nähdä ehkä jonkun Napoleon kuvan, mä en väitä, että se on kirjoitettu niin, mutta että se on niin kuin moninainen. Ja sitten sen jälkeen, kun Keats oli jättänyt tämän kesken siinä Apollon syntymisen kohdalla tajutessaan, että tämä ei ehkä sittenkaan menossa mihinkään, niin sitten se myöhemmin palasi siihen samaan tekstiin ja kirjoitti siihen semmoisen dantelaisen kehyskertomuksen, jossa runoilija puhuja päätyy vahingossa, vähän niin kuin Dante jumalaisen näytelmän alussa, niin tiettyjen askelten kautta harhaan. Ja tämä runoilija puhuja Keats päätyy tämmöiseen vanhan temppeliin, jossa se sitten, se on aika vaikea tiivistää, mitä siinä tapahtuu, mutta päätyy näkemään tämän Saturnuksen ja titanien tuhon mutta selkeästi niin kuin runoilijana, joka joutuu kohtaamaan jumalaisia asioita, ja se meinaa murskata hänet. Anteeksi, pitää.
Ei mitään, siis kunnioitettavan lennokkaasti ja perusteellisesti pystyy tämän Erkka Filander kuvaamaan ja nolottaa, kuinka vulgaari on seuraava kysymykseni, mutta Kaisa Sivenys, sano välillä.
No mä haluaisin vaan tähän, että siis vielä toisen runon nostaa.
Ole hyvä.
Nyt, kun kysyt just itselle, niin huvittavasti, nimittäin Keatsin runo kääntäjälle. Eli Chapmanille. Chapman-niminen kääntä, joka käänsi Homerosta.
Joo.
Homeroksen jotka Keats sitten luki ja lumoutui. Ja sitten kirjoittaa runon siitä, että pääsi kokemaan tämmöisen käännöksen.
Keats on ehdottomasti mun mielestä, siis sen monissa runoissa puhutaan lukemisesta, ja se on nimenomaan niin kuin lukemisen ylistäjä tietyssä mielessä. Jos miettii tätä sonettia Chapmanin Homerokselle, niin siinä on Homeros, joka on kirjoittanut tuhansia vuosia aiemmin, jota sitten 1500-luvulla Elisabetin aikainen kääntäjä Chapman kääntää, jonka Keats lukee ja kirjoittaa sitä luennasta, jonka me luetaan tänään ja ylistetään edelleen kääntämistä, lukemista ja kirjoittamista, niin ehkä Keats erityisesti on ollut mulle tärkeä just tuon tuommoisen niin kuin usko runouteen, usko kirjoittamiseen, usko lukemiseen. Ja mun mielestä ei ole monta runoilijaa, joka yhtä systemaattisesti läpi tuotantonsa niin ylistää tätä samaa aihetta ja käsittelee sitä niin mielenkiintoisesti.
Siinä on vielä hieno rivi, tulee myöskin Saturnuksesta mieleen, tai mä itse olen aina kuvitellut, että se olisi Saturnus, kun mä tämän käännöksen äärelle pääsee, niin sitä avautuu valtavat näkymät aavalle, merelle ja taivaaseen, nyt vähän kuin olisi tähtien harrastaja, ja katsoa taivaalle ja näkee ihan uuden planeetan.
Joo. Hei, me ollaan menossa kohti tätä tuoretta suomennosta hetken päästä, mutta tosiaan Keatsin runojen luonehdinnasta tämän uuden tekstikokoelman Syksylle ja muita runoja ja kirjeitä on siis suomentanut Leevi Lehto. Hän on sanonut Keatsin runoista näin. Kauneuden palvojan ja tahtorunoilijan liitto tuottaa Keatsillä säkeitä, jotka syöpyvät tajuntaan kerta lukemalla kuin jokin lyyrinen happo. Ja sitten toinen Lehdon määritelmä Keatsista on tällainen, että Keats on kielellisesti musikaalisempi kuin kenties kukaan jälkeen tullut. Mutta sitten tuli tällainen mieleen, että Keatsin kohdalla puhutaan myös aistillisuudesta. Mitä tarkoittaa, että se on Keatsin tuotosten aistillisuus? Erkka Filander kallistaa päätään, että etkö halusi lähteä
ja
tähän leikkiin.
Huokaa syvään. No se on aika vaikea lähtee jotenkin pistää sormeaan siihen, että miten kieli on aistillista. Mm-hmm. Että onko se kuvastossa, onko se jotenkin sanojen tietyissä niin kuin, äänteellisissä kvaliteeteissa vai onko se jossain niin kuin syntaksi luomassa musiikissa. Et musta tuntuu, että niin kuin Keatsin aistillisuus on jotenkin sekä sitä, että se myös rakentaa runojaan aistien kautta.
Joo.
Usein. Että sillä saattaa tulla niin kuin systemaattisesti vaikka just näissä oodeissa, vuoden 1819 oodeissa, niin että se kulkee tietyssä mielessä, kuljettaa eri aistien kautta ilman, että siitä tulee semmoinen olo, että nyt on tämä aisti, sitten seuraavaksi tämä aisti niin. Ja sitten seuraavaksi tämä aisti, vaan se on jotenkin todella hyvin rakennettu siihen yhdistettynä kieleen, joka jotenkin tuntuu nauttivan englannin kielen kaikista mahdollisuuksista ja kauneuksista tavalla, johon mä en ole törmännyt koskaan kenenkään toisen englanninkielisen runoilijan kohdalla.
Ajattelin vaan, että olisiko voinut olla sitten, että 1700-luvun runoudessa ikään kuin vaan kontemploitiin asioita, mutta ei otettu niitä vastaan aistein, että onko siinä jotain tällaisia uusia elementtejä?
Voi hyvin olla, ja nimenomaan just siinä se, että ne kaikki aistit Keatsillä ja haluaa ne mainita, että satakielessäkin sitten tulee se, että koska mikä sitten taas on jotakin aivan muuta kuin Suomessa. Me Suomessa, silloin kun meillä satakieli laulaa, niin eihän silloin yötä tule.
Niin.
Mutta tässä runossa on yö.
Joo.
Ja sitten hän toteaa, kuulee sen laulun, mutta ei näe kukkia, joita siellä nyt sitten kukkii. Ja kuvittelee ne kukat. ja miltä ne tuoksuu.
Joo. No sitä toinen tulkinta oli tällainen, että ei niinkään aistillinen, vaan älyllinen metarunoilija. Vai kirjoitatteko tämän sitten herkemmin?
Mä allekirjoitan siis molemmat ehdottomasti. Mä vaan ajattelin, että se aistillisuus on aika vaikea asia alkaa avaamaan.
Mutta millainen on metarunoilija?
No, toi ei ole sen niin kuin helpompi asia avata varsinkaan Keatsin kohdalla, mutta mä sanoisin, että ehkä Keatsin, mitä mä voisin kuvitella, että Leevi tarkoittaa tuossa metarunoilijalla on se, että Keats mietti jatkuvasti runoutta, sitä niin kuin, runon muotoa. Se teki kokeita sonettimuodolla löytääkseen semmoisen uuden stanssarakenteen niille oodeille esimerkiksi, jonka se sitten löysi ja silti varjoi sitä niissä oodeissa. Aina teki pieniä muutoksia ja se selkeästi on koko ajan ajatellut sekä niin kuin mennyttä runoutta että nykyrunoutta ja omaa suhdettaan siihen ja oman kirjoittamisen suhdetta tavalla, joka ei esimerkiksi ole mun mielestä Shelleyin ja Byronin niin kuin kahden aikalaisrunoilijan tapa lainkaan. Että kumpikin oli suvereeneja runoilijoita, mutta ne ei samalla tavalla miettinyt sitä instrumenttia ja muotoa, vaikka molemmat teki monella eri muodolla, niin mä en näe niitä samalla tavalla ottamassa tai kamppailemassa ikään kuin sen välineistön kanssa, niin kuin Keats jotenkin todella tietoisesti rakensi runojaan ja niin kuin kehitti itseään runoilijana.
Eli tavallaan suurempaa tekstitietoisuutta, voisiko näin sanoa?
Voi sanoa noin, joo.
Kanava Yle Radio 1, ohjelma on Kulttuuri 1 ja täällä on juontajana Jakke Holvas. Puhutaan runoilija John Keatsista, keskustelemassa Kaisa Sivenius ja Erkka Filander. Mennään nyt tähän uuteen julkaistuun Keats-suomennokseen. Sen nimi on tosiaan Syksylle ja muita runoja ja kirjeitä. Ja sen on kustantanut Poesia. Tähän teoksen käännös- ja julkaisuprosessiin liittyy kyllä vakavia käänteitä, voi näin sanoa. Ensinnäkin suomentaja Leevi Lehto kuoli viime kesänä. Ja lisäksi vielä syksyllä kuoli teoksen graafisen ilmeen suunnitellut Marko Niemi, joka oli tämän kirjan kustantaneen Poesian perustaja jäsen. Aikamoinen aura yhdellä suomennoksella. Vai mitä Erkka Filander sanoo, kun kuulut myös Poesia?
Aika vaikea kommentoida tuota asiaa juuri mitenkään, koska mä ensin tein kuukauden Leevi Lehdon kanssa töitä tämän toimitustyön parissa ja keskusteltiin käännöksestä. Ja sitten hän menehtyi ja myöhemmin sitten tehtiin Markon kanssa aika tiiviisti töitä syksyllä ja sitten Marko menehtyi ja mä olen äärimmäisen iloinen niistä työhetkistä molempien kanssa ja todella kiitollinen, että on saanut tehdä ne, mutta se on kyllä asia, joka on aika kipeä tämän kirjan äärellä ja ehkä myös asia, jota niin kuin, sen kiitollisuuden ja ilon, tai kiitollisuutta ja ilo enempää, niin ainakaan niin kuin Markon kohdalla en välttämättä halua kommentoida.
Puhutaan, mikä oli kuoleman merkitys itse Keatsille? Runoilijalle. Mitä Kaisa Sivenius?
No kyllähän se hyvin keskeinen nyt sitten oli, ja koska hän jo hyvin varhain kyllä tiesikin, että kyllä tämä hänen saamansa tuberkuloosi myös tulee olemaan kuolemaksi. Ja että elämä jää todella lyhyeksi.
Ja ilmeisesti sen takia myös tietoisempi, kun hänellä oli lääketieteellistä koulutusta jonkun verran.
Varmaan saattaa sekin olla lisännyt sitä ja todella oli suvussa ja sekä äidissä että veljessä ja niin edespäin. Ja ylipäätänsä. Ja se esiintyy, kuolema esiintyy koko ajan runoissa ja on läsnä ja on paljon myöskin sellaisena niin kuin haluttuna tai hän hakee tapoja, jolla voisi sitä pitää haluttuna. Se rauhaan pääseminen ja tuskista pois ja niin edespäin. Ja ratakielessäkin on nimenomaan sitten kohta, jonka joka kerta, kun mä kuuntelen sen ja se kohta tulee just, että now more than ever seems it rich to die. Niin joka kerta mä sanon ääneen, että ei.
No nyt tässä julkaistussa Keats-suomennoksessa tosiaan Leevi Lehto jatkaa omaa tyyliä. Hän oli aiemmin jo suunnitellut tällaista. Häntä kiinnosti kääntää teoksia aikalais-suomelle. Siis 1800-luvun suomen kielen esikuva hän löysi Aleksis Kiven tuotannosta. Ja karkeasti ottaen tämä tarkoittaa sitä, että nyt Keats suomenkielisenä kuulostaa siis Aleksis Kiveltä. Mitä te ajattelette tästä Leevi Lehdon ratkaisusta? Kaisa Sivenius ensin.
Se nauratti mua, kun mä luin ja ajattelin ensin, että mitä kummaa. tämmöistä ja Agricolaa, että tämähän on Agricolaa. Ja sitten ajattelin, että no, siinä Levi on huvitellut. Ja, mutta kyllähän se hassulta tuntuu.
Mulla oli vähän itselläni sellainen, että niiden kirjeiden, joita tässä kirjassa on, niin niiden viittaussuhteita niissä asioissa ei aina ymmärtänyt ihan ensi lukemalta. Et piti pikkasen aina välillä palata, mutta kyllä se sisältö lopulta sieltä tuli, että se oli jännittävää lukea. Mitä Erkka Filander tuumaa tästä Levi Lehdon ovelasta kielellisestä ratkaisusta?
Mun mielestä se on aivan loistava, ja se on mitä enemmän siihen tutustuu, niin sitä ilmeisemmältä se jossain määrin tuntuu, vaikka onkin tietysti aika hauska. Ja se on kiinnostavaa juuri se, että kirjeissä, joita pidetään aika semmoisina, niin kuin, tai usein tulkitaan tämmöisen niin kuin, tärkeinä poetiikan jotenkin traktaatteina ja jossain määrin jopa niin kuin, tämmöisen niin kuin orakkelisen runousopin näytteinä, niin se, että Levi on säätänyt niitä niin, että se keskittyy pikemminkin tyyliin ja niiden kirjeiden atmosfääriin kuin pelkästään siihen, että mikä se on se tietty kuuluisa fraasi, mikä sieltä on poimittu. Ja mun mielestä Aleksis Kivi on siinä todella hyvä väline, koska no ensinnäkin meillä on semmoinen kirjallisuushistoria, että meillä ei ole samalla tavalla kuin Keats voi lukea jotain Shakespearea lähes aikalaisena omalla tavallaan, että se kieli on toki muuttunut, mutta se on jotenkin välittömämmin hänelle samaa englantia ja samat runomuodot, kun ei meillä ole monen sadan vuoden takaa semmoista suomalaista runoutta, jota me voitaisiin samalla tavalla käyttää suoraan välineenä. Niin mä esimerkiksi Seitsemän veljeksen alussa heti ekalla sivulla on semmoinen kohta, jossa sanotaan tai kirjoitetaan, että peltojen alla on niittu apila äyräinen halki leikkaama monipolvisen ojan. Ja se on mun mielestä rytmillisesti täysin Keatsia. Ja se on myös täysin sitä, mitä Levi on tuolla viljellyt. Ja ehkä se, että valitsemalla Aleksis Kiven, niin Levi pystyi myös kuulustelemaan suomen kieltä, suomen kielen historian ja kerrosten kautta, ja löytää niitä Keatsin äkkivääriä kohtia ja tiettyä huumoria niin kuin nopeita käänteitä ja tiettyä hermostuneisuutta, jotenkin semmoista tutkivaa otetta ja myös sit sitä, milloin se selkeästi vaan koko tekstistä paistaa se, että kuinka hauskaa Keatsillä itsellään on kirjoittaessaan sitä kirjettä, niin mun mielestä Levi on onnistunut siinä todella hyvin löytäessään tämän tämmöisen niin kuin kiviläisen moodin itselleen kääntäen.
Kaisa Sivenius.
Joo, että kyllä Keats sillä kanssa ja leikitteli ja huvitti myös, kun oli yhdessä, josta oli huomautus, että Keatsin niin kuin siinä sitten vähän jäljittää keski-englantia, joka on siis varhaisempaa kieltä vielä, Chaucerin kieli, niin ennen Shakespearea tietty, niin että se ei ollut mennyt nyt ihan oikein Keatsillä. Ja samoin hän niitä vähän niin kuin murteitakin jäljittelee, kun sitten oli halusi aina kokeilla erilaisia.
Keatsillä on jotain näitä niin kuin Skotlannin matkoilta poimittuja juttuja, jotka sitten Levi Lehdolla kääntyy niin kuin savolaiseksi murteeksi, jota ei Levi Lehtokaan osannut. Että se niin sama tavalla korvakuulla toteutti sitä, kun Keats näitä skottilaisia murteita, ja siinä mun mielestä niin kun Levi itse nauroi sitä, että tässä ollaan niin kun todella tarkan käännöksen äärellä, tai tietysti metodisen
käännöksen äärellä. Tämä on kaiken kaikkiaan mielenkiintoinen ajatus suomentamista ja kääntämisestä ylipäänsä, että ajatteleeko ihmiset, jotka lukee lopulta niitä suomenkielisiä tekstejä, että monta kertaa sieltä satojen vuosien takaa se muuttuu meidän puhekieleksi, ja jolloin siinä tapahtuu aivan valtava transformaatio. Mä itse tätä mietin ensimmäisen kerran kunnolla, kun haastattelin Ville Keynästä, joka suomensi tämän Selinen linnasta linnaa, ja sitten se kertoi, että se joutui miettimään, miten tuottaa suomenkieliselle lukijalle ymmärrettävästi 40-luvun kiroilevaa ja karkeaa ranskan kieltä. Ja sit niinku tajus tavallaan sen tosiaan, että siinä joutuu aika paljon miettimään.
Mutta kyllä siinä täytyy tyytyä aika vähän, että mun kantani on tässä aika. Tämä on selvä, että jos halutaan leikitellä, koska kirjailija itse leikittelee, niin mä jäljitellään sitä leikittelyä. Niin. Mutta muuten mä olen aika tiukka siinä, että ei voi käyttää hauskaa vanhanaikaista kieltä, vain koska se on hauskaa vanhanaikaista kieltä, koska se ei ollut silloin hauskaa vanhanaikaista kieltä, kun se kirjailija kirjoitti.
Niin.
Sehän oli kaikkein uusinta kieltä, mitä nyt Aleksis Kivi kirjoitti, tai Agricola.
Niin.
Niin ei se ollut mitenkään hupaisaa. Ja sitä, mä en, niin kuin sitä mä en hyväksy, että sellaista otetaan, mutta sen voi vihjaista. Että siinä jo samoin toi karkeus esimerkiksi, ei siinä välttämättä tarvitse kuin kerran kunnolla laittaa hirveä rivouden, niin sitten kaikki tietää lukijat tajuaa vähästäkin.
Mites Kaisa Sivenius, kun tosiaan 10 vuotta sitten julkaistiin 99 Kiitsin viimeistä kirjettä ja sinä Suomeen sitten ne käänsit ne, niin ja nyt sitten näit, siellä oli seassa tässä Leevi Lehdon käännöksissä myös sellaisia, joita itse olit jo kääntänyt aiemmin, niin miltä tuntui Lehdon ratkaisut?
En mä lukenut itse asiassa niitä, jotka en mä huomannut, että siinä oli samoja.
Ai jaa, mun mielestä siinä oli. Eikö ollut Jerkka Filander?
On siinä, joo.
En mä huomannut. Aha.
No sitten on todellinen transformaatio tehty.
Että katselikin tietä toki myös, mutta ja huomasin just esimerkiksi isoja eroja siihen, että mä en käytä isoja kirjaimia missään nimessä siellä. Joo. Että ne niin kuin todella nousee vastaan, tökkivät. Mutta että jos tässä oli tätä tiettyä, haettiin tietynlaista toista, mutta mä en hakenut mitään sellaista noissa, vaan ne on ihan niin kuin nykykielen käännettyjä ja niissä se sisältö etenee tietysti kaikki.
Mun mielestä on tosi perusteltua, koska sulla oli myös tietenkin paljon niin kuin kattavampi ylipäätään tämä projekti tuossa niin kuin kirjeiden kääntämisessä ja myös se, että ne oli tietysti myös se ensimmäinen. Niin kuin oli ensimmäinen kirjekäännös, niin sitten sitä vasten on nimenomaan mun mielestä niin kiinnostavaa, että on sitten näitä käännöksiä, jotka toteutuu eri tavalla. Ja mun mielestä se on niin kuin, niin kyllä, ehdottomasti juuri näin.
Kyllä.
Täytyy sanoa, että kun nämä Kiitsin rakkauskirjeet olivat kuuluisimpia ehkä, niin otin yhden pätkän Kaisan suomennoksesta. Rakastan sinua, en voi antaa sinulle mitään muuta kuin kauneutesi pyörryttävää jumalointia. Sinä nielaiset minut minusta riippumatta, sinä ja vain sinä. John Keatsia. Kanava Yle Radio 1 ohjelma on Kulttuuri Ykkönen, juontajana Jakke Holvas täällä. Runoilija John Keatsista keskustelemassa Kaisa Sivenius ja Erkka Filander. Keskustellaan seuraavaksi tämän nyt suomennetun Keats-kirjan runoista. Kaisa Sivenius ja Erkka Filander, onko täällä joku runo tässä nimenomaisessa uudessa kokoelmassa, joka koskettaa teitä erityisesti?
Se on taas se satakieli, että sen mä tietysti erityisesti luin, mutta suomennos on hieno siinä.
Näytä se, Erkka.
Koskettaminen on...
Huono sana.
Se on jännä sana, koska sitten kun on tehnyt tekijän kanssa näitä, tai niin. Se ollut mukana katsomassa näitä keskustelemassa, niin sitten sinne jää semmoisia muistijälkiä siitä keskustelusta, jolloin esimerkiksi tietyt koomiset runot on mulle jossain määrin koskettavia, koska me ollaan yhdessä naurettu niille.
Niin, niin.
Niin,
Suomentaja Leevi Lehdon kanssa.
Suomentaja Leevi Lehdon kanssa. Niin, mutta kyllä mä silti, jos mä mietin tuon käännöksen saavutuksia, niin osa niistä koomisista runoista on mun mielestä valtavia saavutuksia. Ne on mun mielestä paljon kiinnostavampia kuin Keatsin alkuperäiset, koska se metodi, jolla ne on Suomeen tuotettu, on niin kuin paljon mun mielestä monimutkaisempi prosessi kuin se alkuperäinen kirjoitus tietyissä näissä niin kuin vähäisimmissä runoissa. Mutta Oodit on valtava saavutus mun mielestä käännöksenä. Se Keatsin tiheys ja miten se argumentti, joskus aika abstrakti, joka niin kuin etenee osittain atmosfäärissä, jossain niin kuin äänteellisyydessä, niin miten se nivoutuu ja kehityy läpi noiden oodien stanssarakenteiden, miten se, miten Lehto vastaa siihen Keatsin tapaan esimerkiksi venyttää jotain virkettä niin kuin monien säkeiden yli. Ne on aika vaikeita ne Keatsin syntaksirakenteet ja jotenkin sen melodisuuden ja ymmärrettävyyden säilyttäminen, niin se on mun mielestä aivan suvereeni saavutus, että pystyy toteuttamaan sen monimutkaisuuden ja tiheyden niin, että se ei tunnu siltä, että se on koko ajan tukossa, vaan että se edelleen on jotenkin niin kuin musiikillista.
Mm. Niistähän on sitten, tai ilmeisesti sata kielestä, niin on myös, tämä oli vuodelta 1917.
Kaisa Sivenius lehteilee todella vanhaa suomalaista kirjaa. Kenen suomennus se on?
Aika olisi Jaakko Tuomikoski.
Jaakko Tuomikoski, ja se on jostain 1917.
Kokoelma. Runoja mukaan lukien oli sata kielelle. Ja sitten on Aale Tynni, tietysti myös suomentanut 1000 laulujen vuotta teokseen, josta minäkin varmasti justi luin itse sen, mutta mä en koskaan itse asiassa lukenut suomeksi niitä. Et suomeksi mä oon lukenut nyt vasta sitten huomattavasti myöhemmin.
Joo, samoin.
Niin, mutta niin sekin on erittäin runollinen käännös, että niitä olisi hauska joskus tarkemmin.
Ja se on mun mielestä kiinnostavaa, että sitten kun lähdetään kääntämään mittaan, niin että miten voi säilyttää jonkun semmoisen jänteikkyyden siinä ajattelussa. Ja niin kuin tuntuu siltä, että se runo ajattelee, eikä niin, että se on pelkkää tai helkyttelyä semmoista niin kuin pelkkäistä semmoista jotenkin äänteellistä musiikkia tietyssä mielessä, mikä mun mielestä joissain niin kuin vanhoissa niin kuin ennen 30-lukua tehdyissä suomennoksissa erinäisiltä runoilijoilta on vähän vaarana. Että siinä ei tule se semmoinen sen alkuperäisen runon jotenkin semmoinen niin kuin tiukkuus siinä, että mikä on se tekniikka, jota Keats käyttää siinä, kuinka hiottu sen stanzarakenne on. Tämä nyt on vain esimerkki, mä en puhu vaan suoraan tuosta, vaan niin kuin ylipäätään niistä tietyistä käännöksen tavoista, joita silloin käytettiin mun mielestä, niin ne aika usein yritti tuoda semmoista niin kuin runon kauneutta ilman ehkä sit sitä semmoista niin kuin ambiguiteettia, mikä monissa todella hienoissa runoissa on, niin samoin myös ehkä tässä Keatsissa jonkun verran, vaikka mä myös tykkään noista 1917 vuoden käännöksistä.
Mutta kyllä, ja sitä monimielisyyttä on, ja myöskin ihan sitä, että se aina että se rikotaan, se täytyy välillä rikkoa se stansa, se täytyy se muoto, ja Keats myös sitä tekee, Shakespeare tekee sitä loistavasti omissa soneteissaan. Ja muuten se on ihan, se ei kosketa se runo, jos ei siellä ole myös sitä, että se nousee sen muodon, rikkoo sen muodon.
No sitten näistä kirjeistä. Yksi näistä Keatsin nyt suomennetuista kirjeistä, se on osoitettu Benjamin Baileylle, ja siinä Keats sanoo näin, että nerot vaikuttavat kuin jotkin eteeriset kemikaalit, mutta neroilla ei ole ollenkaan yksilöyttä, minkään kallaista määrättyä luonnetta. No nyt elettiin romantiikan aikaa, jolloin pohdittiin vähän niin kuin nerouden ideaa, mutta tämä kuulostaa melkein suorastaan modernin yksilökultin kritiikiltä. Että Keatsille runoilijalla ei ole itseä. Onko näin?
Ei. Ei niin ole, mutta hänellä oli.
Ja on.
Ja on. Ja hänellä oli, eikö se käsitte ole se niin kuin negative capacity.
Capability.
Negatiivinen kyky.
Negatiivinen kyky suomessa.
Negatiivinen kyky, eli siis se häivyttää itsensä.
Joo.
Ja eläytyä. Eläytymällä siihen esimerkiksi satakieleen tai kreikkalaiseen uurnaan maalattuihin kuviin ja niiden henkilöiden, ei siihen, että mitä se mun oma rakastumiseni on, vaan tuossa kuvassa toi nuorukainen ei voi koskaan saada sitä neitoaan, mutta toisaalta ei neito sitten vanhenekaan. Ja kuitenkin se tulee niin kuin sitä kautta se, ja se oma tuska kuvataan esimerkiksi tämmöisen toisen kautta. Mutta eihän se sieltä mihinkään häviä sitten. Se minä ja myös ehdottomasti se minä on läsnä ihan pelkästään jo sanomisissa minä. Ja sitten vaan mainitsen nopeasti, että Shelley, niin, jolla on ei satakielelle vaan Leivoselle, Kiurulle, oodi, joka on hirvittävän hieno kans mun mielestä. ja jossa hän kuuntelee sitä Kiurun laulua ja myös sitä sitten alkaa vähän kalikane tai ajattelee ja se päättyy sitten lopuksi päättyy siihen, jospa minä tuohon pystyisin, niin mua kuunneltaisiin ja se tulee hyvin liikuttavasti siihen se minä silloin. Ja se onkin oikeastaan niin todellakin auttanut se, että se on käynyt koko aiempi teksti se pelkästään sen Kiurun onnistumisen kautta. Ja sitten tullaan siihen, että minä kuuntelen sinua nyt.
Tosiaan nythän, pakko sanoa, että just nyt on se vuoden aika, että kuullaan Kiurua, jolloin tuo Shellin runo voi saisi lukea uudestaan. Se on hienoa se laulu, kun sitä kuulee niittyjen ja peltojen päällä. Mutta Erkka Filander, halusit kommentoida tätä, että onko runoilijalla itseä kiitsillä ja vai onko siinä jotain tällaista taiteilijaroolin relativoimista ja että luopuu ikään kuin jostain?
Niin sit mun mielestä se on tosi kiinnostava se Keatsin ajatus kameleontti runoilijasta, jonka se on ikään kuin Shakespeare kohtaamisestaan ja lukemisestaan ottanut tämän ajatuksen siitä, että runoilija ei ole itsessään mitään, se on kaikista vähiten runollinen olento maan päällä, koska se on aina täyttämässä jotain muuta astiaa. Se on aina eläytymässä johonkin muuhun, niin se on niin kuin, ja sitten sitä on valaisemassa tai varjostamassa tämä negatiivinen kyky, joka ei ole pelkästään sitä, että kuvittelee tai niin kuin pystyy eläytymään johonkin toiseen, vaan se on myös sitä, että jo koko siinä niin kuin runon kirjoittamisen prosessissa luopuu semmoista Wordsworthilaisista egoistisesta subliimista ja pikemminkin antautuu epävarmuukselle, antaa se runon olla päätymättä mihinkään, olla niin kuin väittämättä runoudessa koko ajan jotain, vaan periaatteessa Keatsin formula on se, tai niin kuin, väite siitä, mitä negatiivinen kyky on, niin se on kykyä sietää epävarmuuksia ja mysteereitä.
Joo.
Ja se on mun mielestä niin kuin ehkä se, mikä on nimenomaan niin kuin runoilijan, jos tuosta pitää vetää jotain sellaista lankaa, joka nykypäivänä on relevantti. Toki kameleonttirunoilla jossain määrin, mutta negatiivisen kyvyn mahdollisuus siihen, että ei aina ratkaise asioita heti tai niin kuin runon kirjoittamisessa, vaan antaa sen johdattaa paikkoihin, jotka ei ole välttämättä selkeitä moraalisia väitteitä ja muuta, vaan tajuu sen, että kuinka kompleksinen asia joku teksti voi olla kaikessa siinä moninaisuudessaan ja luottaa siihen.
Onhan epävarmuuden sietäminen, se on ihan yleinen filosofinen kysymyskin, että niin Kaisa Sivenius.
Kyllä, ja hyvä pointti, mutta sanoisin siitä vielä, että siinä on se kuvitteleminen ja sen sietäminen myös voimakkaasti Keatsillä, että ei pysty kuvittelemaan sitä loppuun asti tai että kuvitteleminen ei sittenkään aivan riitä. Ja kuitenkin se tehdään voimakkaasti ja hienoin ja sanakääntein ja hiotun kielen avulla. Mutta siinä ei ja haetaan sitä, niin kuin, sitä maagista löytämistä, mutta ei löydy.
Yksi pikku teema vielä tähän lopuksi, ja se on tietty semmoinen heroisuus, sankarillisuus, joka nousee ainakin kirjeestä. En tiedä, nouseeko mielestäni runoista, mutta tosiaan hänellä oli Keatsillä siis sairauksia, rahapuloa, mutta hän halusi olla sankarillinen. Ja jostain luin tällaisen pätkän, että silloin kun raskasmielisyys iskee, niin Keats peseytyy, kampaa tukkaansa, pukee puhtaat siistit vaatteet ylleen ja istuutuu alas kirjoittamaan, niin silloin helpottaa. Ja tästä tuli vähän sellainen olo, että aika vieras asenne meidän ajassamme. Koetteko, että Keats oli tällainen olosuhteesta huolimatta, että hän halusi olla jotenkin erityisen jalo?
Varmasti on, kyllä. Ja se oli yksi tavoite.
Niin.
Ja toi oli hauska sitaatti.
Mä en ole tuohon.
Nyt kun me kaikki ollaan etätöistä, kaikki joutuu olemaan, niin pitääkö pukea?
mä en ole tuohon sitaattiin törmännyt aiemmin. Mä näen, että se Keatsin tilanne oli huomattavasti epätoivoisempi ja niin kuin raskaampi kuin mitä ehkä toi sitaatti näyttää. Se oli mun mielestä paljon musertavampi, niin kuin hidas, mutta aika totaalinen hänen tahtonsa niin kuin tuhoava se kaikki olosuhteet, joissa hän oli, että niin kuin koko, se, että pistää koko olemuksensa ja elämänsä siihen niin kuin runouteen ja sitten saa siitä vaan kritiikkiä. Toisaalta niin kuin ei minkäänlaisia tuloja. Sitten tuberkuloosi, johon on nähnyt perheenjäsentensä kuolevan. Rakkaus naiseen, jonka kanssa ei voi mennä naimisiin, koska ei ole näitä tuloja. Ja sitten joutuu lähtemään, ja silloinhan niin kuin Keith vietti viimeisen vuotensa ilman, että se kirjoitti yhtään mitään. Niin se, niin kuin, mä en haluaisi sekoittaa semmoiseen, mikä on niin täynnä epätoivoa ja kuitenkin niin totta, niin välttämättä turhaan ajatuksia jostain jaloudesta, johon mä en, niin kuin, Keith oli aina rakastava ystäviään ja ympäristöään kohtaan, ja epätoivossaankin kuitenkin jotenkin jalo jossain määrin, mutta
mutta ennen kaikkea traaginen.
Mieltäisin sen jalouden, tai itse asiassa puhuin semmoisesta jaloudesta siinä mielessä just, että pyritään johonkin korkeaan.
Niin.
Hei, näin jättimäisiin kysymyksiin voidaan lopettaa tämä keskustelu. Kaisa Sivenius ja Erkka Filander, suuri kiitos, että tulitte tänne tästä poikkeustilasta koronatilanteesta huolimatta. Ja toivottavasti kuulijat myös nauttivat. Lopuksi tietoa Kulttuuri Ykkösen tekijöistä. Tämän ohjelman tuottaja on Pekka Toikka, toimitussihteeri on Olli Kangassalo ja tässä lähetyksessä auttoi arkistotoimittaja Tuulia Nieminen. Äänitarkkailijana toimi Joonatan Kotila. Juontajana olen minä tänään Jakke Holvas. Huomenna Kulttuuri Ykkösen juontaa Pauliina Grym. Huomenna on vuorossa Kisastudio ajankohtaisista kulttuuriaiheista keskustelemassa Sami Kuusela, Mirva Saukkola ja Heikki Pursiainen. Pysykää Yle Radio 1 parissa, kuunnelkaa Kulttuuri Ykkösiä Yle Areenasta. Täältä Pasilasta toivottaa voimia karanteeniin ja kuulijoille Jakke Holvas. Hei hei!